Ezmûna Tirkiyeyê li hember belavbûna vîrusa korona didome. Karantînaya 19 rojan, roja duşemê dawî hat. Wezîrê Saxlemiyê Tirkiyeyê Fahrettin Koca roja çarşemê bi lijneya zanistre kom cümleyek derxist û ragihand ku hejmara rojane a pêketiyên koronayê li seranserê Tirkiyeyê ji 10 hezaran kêmtir bûye. Hêja gotinê ku di serê meha Nîsanê de ev hejmar ji 6 hezarî bihûrî bû. Lê heta 1 hezîranê qedexên dawiyê hefteyê ve seranserê Tirkiyeyê bidomin. Li Diyarbekirê hejmara heftane ya pêketiyan ji 100 hezaran 63.81 e. Li gorî lêkolîn Wezareta Saxlemiyê, Diyarbekir û bajarên Kurdan ên ku li bakur rojhilatê Tirkiyeyê ne, dereceya riskê normal e û nexşeya Covidê de jî bi rengê zerd tê nîşandan. Gelo di nav du mehan de rewşa Diyarbekir çawa bû û her wiha karantînaya 19 rojan bandoreke çawa çêkil ser bajêr. Seroka Odeya Doktorên Diyarbekirê Elif Turan bersiva van pirsada ve dest nişan kir ku beriya Nîsanê li Diyarbekir hejmara pêketiyan a rojane 40 kes bû lê di Nîsanê de ev hejmar 10 caran zêde bû ku rojane dibû 400. Elif Turan dest nişan kir ku Wezareta Saxlemiyê jî roja yekê heta îro pirosa tekoşîna li hember vîrusê bi zelalî nemeşandiye û ev bandoreka mezin kiriye ser baweriya gel jî.
Ser pandemiya heta îro, yani bi zelalî pêvajoya pandemiya nate meşandin. Daşiyê da jiviyan hat meşandin. Em din herin ji bo gel hani kampanyayekî nate amada kirin. Yani ji wan re ne gotin. Em gelek ji bo çi aşî bibin, giringî aşiyê çi ye. Em din herin dibêjin aşiyê bibin, lê em ji bo çi aşiyê bibin. Em bir şu anha eko temene wan seriya 65 wan be aşı mafe wan heye. Ev şu em dinherin zamanı fermin zanı.
Ve got jiber ve sedemi beybavari ekşi heyel hember derzikirna COVID-19.
Dinherin gelek canan em telefon da girin, yani şu gabakul mel kolanan da binin. Em aşı bevinin, hani zanın ko em mesela yemin zan ezrevi bera. Odaya bir çıkanım, dıpırsın, Merve me, yani şey, cirane me, kul kullanan da binin. Hündü becin çe, em aşı bivin, aşı bu çi giringe. Baveri tüneye gava ko, em juan adı becin, jiber viyatu aşı gere bivi, aşı iş khalas buna pandemiye. Ve de me, baveri çe dibe, biçin randevu yafı da girin, o aşı yahuji de ben.
Doktora Kürt Bade de Deser Ravşa, karkerin ku de dema karantinayı da jiyi düşüklün. U desnişan kırkı, hejmara mırnan de nav çina karkeran da jiyi zede buye.
Anham dün herin xabatkar karker düşüklün. Daha bitin le ciyen girti, le ciyen girseyi bevlehi daha bitin. Guri rapora isige, meclise isige, iş ve işçi sağlığı güvenliği meclisi. Em din herin ev şeş mehi de ek ku jiyana xujdestanin jistedi penci se kes jiber Covid'e jiyana xujdestanin. Ev ya jiyem din herin demek ki Covid'e nav karkaran da belav dibe. Ek ku ev lehi tibu xebdi ku aşiyavan nebe ve virüse ji.
Turan, jibu karantinayen ozarajan got, gel test bekirinin reyl belabune ji ve begirtin. Doktor Veysi Ülgen, endami odaya doktoran jî dide xuyakirin herimi pirsgirêkên tendurustiyê beriya Covid-e jî giran bû, korona jî vê rewşê girantir kiriye. Ülgen dest nişan kir, tedbîr kêmin, tedbîrek vigiştî nîne û çavdariyên xwe a li ser karantînaya 19 rojan jî wiha rave kir.
Ez divê hevdar wê da ez bijîşk mûyagariyan, gelek kes li derve bû. Kargeh dixebitiyan, ji xwe ez divêrî jî dixebitim, ez bijîşkê karkeran e, hemû kargeh fabrika dixebitiyan. O nava wanda mîtro kîtine bû. Navber nedan. Piştî ku banak navber nedan, eviya tedbîr nîne bû. Kî ket ber tedbîrê, memur ketin ber tedbîrê. Evê ku axtiyar bin, evê ku derdorê, evê ku goma wan tune bin, havîngeha wan tune bin, evê ku araba wan tune bin, evê ku ji xwe aboriya wan xerab e, ew dibin mala dama, evê ku naxeftin, evê ku bêkar in. Lê wekî dinê qedexatî tune bû, tedbîr tune bû. Ez wisa bêjim.
Doktor Veysi Ülgen jî bawer dike ku divê bê firq û nabeyn hemî kes li Tirkiyeyê aşî bibin ji ber ku Tirkiye ji bo vê yekê jî dereng maye. Hêja gotine ku Doktor Uğur Şahin ku bi hevjîna xwe re vaksîna Pfizer BioNTech afirandin, beşdarê civîna Wezîrê Saxlemiyê bû roja çarşemê û dazanin ku ji bo 120 milyon doz derziyên BioNTech-ê bi Tirkiye re peymanek imze kiriye. دکتورین کورجی باله ددن سر به یکی او دبیجن کو دوی باوری بدن خلقی کو هرکس آشی ببه. خدیجان فارقین دنگ امریکا دیار بکر.